mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eyi, tu pesami ma boko na nzela ya Sangona, Antoine Roger Boulamba, pe na nzela ya Massini na Georges Léo, Leonard Sagno na Sigrak Franklin. Poko ila mopebouye boulamu na banso na liena kanabiso linene ya Sangona lokota la Lingala na lolaka la Amerika. Na Sango ya mokili ya lelo to kolobela. Bakeli mibeko ya Assemblée Provinciale ya Etuka ya Nord Kivu bayeba uti kolonga maponami bazalaki na likita ya Bangoli ya Yambo atako Etuka eyezali na se ya état de siège. Nzokande mobeko ya état de siège etelemisa misala miso mia basivili.
L'état de siège est allé proclamer M23 est allé quitter. Bon, ADF est allé quitter, mais Boumaki batouté, le cola est au Bouman Batoulelo. Il faut état de siège, c'est la base où il y a pouvoir et à bas civil, pour pouvoir et à état de siège et au salam salam côté pour la sécurité.
Bilenge ya territoire ya Bagata na kilometre tukuminei na mitano na ingumba bandundu babandi kosunga basali bilanga na miso ya bango moko bakeli pune yango radio rural moko.
Tout le monde a maman mususu bazo kata bilanga des fois pe bazo zanga bat mususu ya ko accompagner bango na ndenge ya kolone la biloko tout ça eza radio communautaire eza pona ko épanouir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village.
Baye kolo Congo démocratique mingi batumbuli mingongo simana Union européenne na Rwanda ko sala boyokani pona kokela chaîne ya valeur ya makeli ya mayili pe ya ntina makasi. Félix Tshisekedi Boyangeli ya RDC ya lobeleki yango kutu lubi liboso ya bapanzi sango na linaka na biso ya lelo na bozindo tokolobela yango na Jean-Claude Mputu azali moko na bayili sanga le Congo n'est pas à vendre. Ma kambo mai manso toko kende na bolai na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Boulamba. Mbote Antoine Roger Boulamba.
Mbote na yo edi sango. Mokondi ya ekolo Congo Démocratique ya bengi lobiloleki bayimboka na kimia pe na botiki ko bebisa misala ya ba monisi bilongi ya bikolo ya bapaya to ba ambassade. Félix Tshisekedi ya monisi ete communauté internationale lokola ndakisa ya États-Unis kokota makambo matali bosilisi bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique atako bato basusu bazali na makanisi mosusu liboso ya bapandi sango na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya pesi longonya na mbuma ya misala malamu ya bokutani ya mbalantuku misato na sambo ya bakondi ba ekolo mpe ba gouvernement eye esalemaki mikolo mileki na kapitale ya ekolo Ethiopie. Kaka ye mokondi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alaki kopona ministre ya yambo soki azwi misala to rapport ya suka miye asengaki na informateur to mopesi sango Augustin Kabuya tango azongeli likambo liye litali makanisi ya bato na kati ya lisanga monene ya politiki na kombo ya Union Sacrée de la Nation. Félix Tshisekedi alobi ete azwi yango mabete bizaleli ya bayi politiki basusu ya lingomba politiki na ye engebene na maloba na ye na politiki bayaka te po na kotala baninga kasi po na komonisa makanisi. Bato basato mama moko mpe bana baye babale bakufi mpe minei bazuki penza makasi sima ya bopasuki ya bombi moko eye etindami na butu ya mokolo mwaminei mpe ya mitano eye na site ya Sake na Nord Kivu epai ya batomboki ya M23. Engebene na société civile ya esika eye ezali kosala bilan ya mwantango bitumba ya makasi bingalaki na butu ya mokolo ya minei mpe elandisa maki kino suka ya ntongo ya mokolo mwamisad mitano zinga zinga ya site ya Sake na territoire ya Masisi yango ezali na ba kilometre tukumi bale na sambo na sudi esti ya mboka Goma. Misala to ba agence ya ONU babwa kimbela lelo po ete manso masalema na ntina ya kubate la bana bake mpe mabota maye ba kangami kati na bitumba ya M23 na FRDC na monyele ya RDC. Kolanda misala miye mia ONU pene na batun koto kama mibale na zomi na mitano ba susu ba bakisami na koleka koto kama mitano ba ye bakima bisika bia bango ya kuvanda nzinga nzinga na Goma mpe bituluku misusu bakimi na nzela ya Minova na Sud Kivu. ONU elobi pene na bato bakima bitumba milion sambo bazali na monile ya RDC. Na maye matali bosebo basambeli ya Salomon Idi ba beleli mo kano ya cour militaire e bwakisaki mo kolomwa zomi na misato ya sanza ya mibale luleki bosenga ya botiki po na mwantango ya kupesa klia na bango nzela ya kukende komisali sanzoto na mikili ya poto engebene na bosenga ya minganga ya auditora general. Maître Hervé Diakese moko ya basambeli ya Salomon Kalonda asakoli elobi actualite.cd ete likambo lina lizali na oyo babengi na lopoto situation impasse to ya kolekela mayele kour esengaki ete mofunda mi Salomon Idi akende komisalisa na clinique universitaire to na l'hôpitalo SJ. Lelo mokolo mwamitano ko sambisa mosusu salemaki na likambo litali Stanis Bujakira na boloko ya makala sima ya sanza moko ya treve to ya bokitisi. Bo sambiselo e tombolaki lisusu likambo ya bo monani ya bo ponami ya nganga ya mayele to expert pona botali na bozindo kasi tribunal ezali lokola kokutana na mikakatano ya kosilisa misalamiye mpe litindi liango na esambiselo ekoya na baposo mibale esambiselo eye ezali kopesa elikia na basambeli po na kosenga lisusu ete Stanis Bujakira atikama po na mwantango. Mokolo mwamisa tololeki ete elo ya likolo eye ebengami na nkombo ya IFASIC to Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication e salisaki conférence débat eye epesamaki na Jean-Richard Kambai Bwacha motomolo to recteur ya ete elo eye ba yekoli ya likolo ba kutanaki na espace professeur Malembe mpo na koyoka mateya matali bozangi boyebi ya bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki na maye matali genocide de toko bo mama ya bato ebele na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki likanisi lizali ya kolamusa mayele ya bato mpe ya kosala ete bozangi boyebi ya bakambi ba ekolo ya lobby na mayematali makambo mazali kolekana eteni ya este ya este ebongwana. Kambai Bwacha amonisi lisanga ya bayekoli baye ete ekolo Kongo Demokratiki ezali na bitumba biyebizali kouta na ekolo Moninga ya Rwanda na lisalisi ya bato batunda misolo na mikili to ba multinational na tina ya mabele mpe na nse ya mabele maikolo Kongo Demokratiki eye epambolama yango wana edisango
bato demi. Matin de mingi Antoine Roger Boulamba. Zali kolanda sango ya mokile lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango pona VOA Lingala. Bakili mibeko ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord Kivu baye ba uti kolonga maponami bazala kina likita ya Bangoli ya Yambo atako Ituka eye ezali na nse ya Etat de Siège. Nzokande mibeko ya Etat de Siège etelemisa misala minso ya bo civili tope ya basivili. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami uta Goma.
Bakeli mibeko ba ituka ya Nord Kivu ba iba pona maki na mapona mima sanza ya zomi na mibali ya mobumo leki bazwaki mokano ya kosala likitali ya bango na tinete ba iba na bango atako ituka ya Nord Kivu ezali na leko ya Etat de Siège eye bakeli mibeko bana bazali na mposa isugi sa mapamba te bobo mibo leki ndelo na eleko e ya bitumba na mwenyele mobimba ya tuka mumbere bwana puwa moko na bango apesa ibiso maloba na tina likambolina
Babutaki nga awa na vile ya Goma pe na territoire ya Nyiragongo. Gamoko na mutu oya zaki otungisa Etat de Siège. Mutungisa Etat de Siège pona lobaki ke Etat de Siège nsala musala moko ata moko te. Pona nini insécurité na ville ya Goma. Insécurité Etat de Siège zalaki proclamer
M23 ezalaki te. Bon, ADF ezalaki, mais bumaki batu te lokola ezobuma batu lelo mukolo état de siège et ponami déjà. Yango nde na lobaki, il faut état de siège ici la bazongisa pouvoir ya ba civil au pouvoir ya état de siège et osala musala mukote pour la sécurité. Yango nde na lobaki bon comme lelo toza asphyxié na bagueur partout. Alors, esengeli bisonyo soto sungana totala ndenge ya kobengana na munguna to vandisa kimia na province ya Nord Kivu après que kimia evanda état de siège bizomoko to kokimisa état de siège ndenge
ongambu na ye dadi salé momanyo la bonsomi mamambi mon politique ya onetuka Nord Kivu asakole kete esengeli pe na bakelimi beko basala musala mabango pamba te baimboka baponaki bango mwana mboka oyo alobaki li souhaiter état de siège esalemi mikolo ebele koleka lolenge buku ya mibeko ya kolo Congo démocratique ezali kosenga. Tuzaki pe makanisi madadi sale tomo yoka
toza na ba député provincial donc il faut ba entrer en fonction même si ba cause la suspendu na oy article 85 qui a état de siège mais faut na nu ba banda mosala lokola nde ba bandi mosala ba banda ko pesa ba ngombongo mais suspension ya état de siège ko continuer mais normalement surtout que na article 85 causa problème avec mesure d'accompagnement mais oyo normalement ils allaient qui 30 jours même si renouvelable mais tout aussi tout comme déjà na plus il y a 2 ans donc toza na problème déjà légitimité avec texte toza nango na compréhension yango mais normalement il faudra que assemblée provinciale et ça la mosala nango ça va même si tout cause la suspension par rapport il y a article 85 mais ba kotina na mosala. Donc, bah, remplacer, bah, député, on a, bah, sous-soi, ça va, bango, bah, koti, mais directement, bah, qui n'a congé. Eza normal, mais c'est, eza normal, article 85, état de siège est continué. On a des problèmes.
Onga mouna bango, bah, imbo kampe, bah, zanga kite maloba, natina el kambolina, l'en likitalia bah, kelimi beko, attaque tout cas, nord kivu, ezali na eliko état de siège. Teo ka moko na ba vandi ba ingumba, mokonze tout cas, nord kivu, oyo, aloba kete, azali se nan posa ya kimia.
Ndenge ba sali ba fumoli plenaire na bango boye normalement état de siège na nocivité pe na ndenge mibeko elobaki batiaki bibiani ordonnance première ya président de la république elobaki ke état de siège ezali donc ba suspendre activité na bango normalement il fallait ki ba salate il fallait ki ba saba ba nako sala musala mais il faut que na état de siège si la ba leve na nou mesure wana tant que na ba leve mesure wana te je ne crois pas ki ba ko sala musala. Bon, moni peut-être pe makambo ezali bien na kati ya province ya Nord Kivu na ba
Matondo
mingi fiston ise mwami. Bilenge ya teritori ya Bagata na kilometre tukumine ina mitano ya Engumba Bandundu, babandi kosunga basali bilanga na misolom ya bango moko, bakilipo na yango radio rural moko. Gingiaba a kitakine isika na yango pona VOA Lingala tulanda.
Bilenge ya mboka bangumi na teritwari ya Bakata na sekter ya Kwango Kasai na etuka ya Kwilu basali mabongisi pona kopesa maboko na basali bilanga ya mboka na bangu. Bakeli pepo na yango radio rural moko na mbongo na bango moko po ete basali bilanga bapesa maka nsango ya malamu. Eye ekoki pekisa mobulu. Moko ya bilenge balisangali ye apesa ki maloba na vewa Lingala tolandai.
Ngai komo na ngai maluki nkufi tozwa kili kanisi ya kotia radio na bangumi pamba tepo radio ezali eloko moko ya mutuya esunga kabiso na binformation tomona kape ba mama mususu bazo kata bilanga de fois pe bazo zanga batu mususu ya kuakompanye bango na ndenge ya kolone la biloko tusa eza radio communautaire eza pona kuepanuir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village yango tozwa ki likanisi ya kosala radio oyo mais quand même toujours toza bloqué parce que yorebi fuko zala na koki pona ko kotombo lelo kezala ndenge moko ya mutuya soki pe bantu mususu ya likanisi ya malamu bakoki kosunga biso po proje na biso oye kende liboso maboko na biso kozala kofungwama po toyamba lisungi na bango
ongambo na bango pe moko ya ba notable pe alobaki toyoka
ngai monsieur Pakasa Lobubuku Mwananganzo. Notable ya Mboka Mbangumi na territoire Bakata na province ya Kwilu. Na moni lolenge ba jeune ya Mboka Mbangumi basangani na bomoko pona koluka lolenge nini bakoye kotia radio communautaire pona koyeba basango ya makambo mingi ezoleka na bamboka. Yango boye esali biso esengo makasi na kombo ya notabilité mobimba pe ya territoire mobimba ya Bakata nde na zwi maloba. Pona ko ndima kokumisa bilenge oyo bazuli kanisi ya boye ekozala malamu parce que toyebi malamu mingi mingi na bamboka kozanga kumwe de communication ezopo mapenza mingi pona kozanga koyeba makambo mususu ezoleka na kati ekolo. Boye tango ba jeune oyo baki kopusa na pembeni na biso pona ko proposer biso likambo oyo toza vraiment na sima na bango pona ko soutenir pe pona ko sunga bango likambo yo ekende esalema malamu. Boye soki na ba secteur mususu pe ba kozwa likanisi lokola boye ekozala vraiment malamu pona tozala na facilité ya kopesa sango.
Ongambo ya inspection provinciale ya développement rural moko na bango mpe atalisaki ntina ya projet oyo toyoka.
Onga komo danga Jean-Pierre Makwaka etu d'Inter Engo Mosimoy naza ingénieur agronome phytotechnicien na sala agronomie na développement rural na zali coordonnateur provincial ya kwilo mubima na makambo etali ndunda petit élevage arboriculture fruitière ba fleuriste bo bazo sala ba etang bo bazo sala ba milona ndenge na ndenge bo pe bazo bokola banzoi na ba petit élevage toza na kwankade bango alors li kanisi bazu ko tia radio rural na niveau ya bangomi to sepeli makambo comme radio rural la bangou mezali un parmi les besoins ressentis c'est vraiment intéressant ba ou à partir radio baniko présenter koloba ko zakisa état makambo la bango ya passé ya esengo ni nezangi na bango Congo exacte ou à rejoindre exacte au brouette exacte au bisou koto ba semence s'améliorer exacte au te ba qui se fait exacte bilon na biso ba ba insecte ba chenille ba koti ba ko se ba koloba kat ya radio ndeko bimisa makambo na pour l'état ko yeba to eza mutema na bango à travers radio eza un outil très important à ne pas négliger.
Pona bilenge baye, mabanzo mabango mazali mpe komona ndenge nini bato ya mitema malamu pe masanga maye masungaka na nzela ya ba mabongisi ya ba radio rural akoki kopesa maboko na lisanga liye na kolonga maye bazali kolengela kuta engumba ya bandundu kingia bampona lolaka la Amerika.
Matondo mingi gingiaba sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango pona VOA Lingala.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, toko kende na Bozindo pe na Bolayi, pona kutala boyokani boye bo salami kati na Union Européenne na ekolo Rwanda pona kokila, likambo bengami, chaîne de valeur pona makele to ba mine stratégique pe critique. Likambo yango esali mwa makelele mingi tuka ikutu ata lobi loliki mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi kulobela yango kasi lelo tokoyamba bongo mwana mboka ya lisanga libengami le Congo n'est pas à vendre e Congo ekolo Congo Demokratika ezali ya koteka te tozwi bongo molobeli ya lisanga liye komoni ezali Jean-Claude Mputu kouta bongo na kanisi soki na mikosi te na Paris to na Belgique kozana mboka nini
nazali na Bruxelles na Belgique
mbote mona mboka Jean-Claude Mputu
mbote mingi ndeko edina bayoka nyoso ya la voix d'Amérique
yebisa biso bino lingoma na bino ezali le Congo n'est pas à vendre Congo ezali à côté kate bo sala kama kelele mingi pona makambo ya mwa ndengo wana to pesa biso liboso penza na bokuse yano na bino ezali nini tango boyoka kite Union Européenne ezali boyokani na Rwanda pona bakela o ebengami chaîne de valeur ya makele to ba mine stratégique to pe critique
pona koloba ya solo mbaya liboso na yokaki likambo ya koyokana wana entre Union Européenne na Rwanda na kanisa ke ezali likambo ya lokuta pona kokaki to kokaki kondima tete Union Européenne bakoki kozwa mokano ya ndenge wana ya koloba ete Rwanda azali na ba minerai stratégique ebele pi azali ekolo oyo bango bakoki kosunga alors que ba rapport pe makambo ebele ya Nations Unies ya ba organisation ebele basila koloba ete Rwanda ba minerai Rwanda te kaka ezali ba minerai ya Congo ndenge nini Union Européenne akoki kosoutenir eloko ya bo. Donc ezali eloko moko ezali kopesa biso motema pasi pite sikoyo tozali kopreparer reaction nini tokoyebisa na bato ya Union Européenne po makambo basali ezali solo makambo ya bosoto mingi.
Lobi toyokaki na bokutani na ye na bapandisango na Kinshasa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique koloba ete likambo wana ezali kopesa nzela ete ekolo Congo Démocratique eponza matu ezala pie penza na Rwanda pe alobi alaki ete ekolo Congo Démocratique kosala makasi manso mpona kosukisa kobebisa boyokani wana bino bolobi nini.
Bon makambo president mokonzi ya mboka alobi wana ezali makambo etali ye na gouvernement basala misolo balingi me babosa na pete ke misala na bango ezali kobatela ko sala ete ba minerai ya Congo e kende na étranger te donc wana mosala ya liboso ezali nanu ya wana il faut ba konzi ya mboka bango moko babanda kobatela misolo ya mboka Congo po ete banguna bazwa yango te ya mibale il faut bango moko pe ba konzi ya mboka basala makambo ete makambo ya corruption esale mate me na likambo Union Européenne asali na Rwanda ezali likambo etali mokonzi ya mboka te metali bana ya Congo nyonso il faut tote mela yango ipoko yebisa na bato ya Union Européenne ete makambo oyo basali ezali mabe mingi ezali koviole ba principe na bango moko ba mibeko na bango moko na oyo etali ete ba minerai stratégique esengeli ezala ya bopeto ezala oyo ezali resultat ya pillage te ya koyiba te mpe ya koboma bato te po Rwanda azali koteka ba minero ye azali koboma bato na mboka Congo azali kozwa yango na nzela ya mabe mpona kotinda yango na mokili mobimba Union Européenne akoki kosoutenir démarche ya ndenge wana te donc mokonzi ya mboka asengeli asolola na bana nyonso ya mboka mpona kozwa makanisi ya solo ya mayele pe koyebisa bao bazali kosala na ye te esengeli basala misala makasi mpo basukisa makambo ya ndenge wana.
Tango zali koloba mbula matake sengeli sala misala pona kupekisa boyiba mina nzela mayuya ya makele ya ekolo Congo Démocratique kanisi pe mbula matake ezali kosala mosala malamu te
ezali mbaya ya liboso te Congo n'est pas à vendre tosila koloba makambo ebele oyo ezali kosala ete bambula matari bazali kosala musala na bango na mayu ya mingi ba mibeko ezali ebele ya liboso ezali bakoro basinye na moto lokola Getler na makambo ya koyiba ba minerai ya mboka ba makambo ezali bakoro bazali bambula matari bazali kosinye na ba entreprise mususu na bozindo nyonso oyo biso bato ya mboka toyebi te donc bato ya mboka esengeli na bango bakotisa oyo ezali polele oyo ezali transparence na makambo oyo etali misolo ya mboka Congo mpi na makambo oyo etali corruption bao bazali koyiba mbongo ya mboka ete bakonzi ya mboka bakanga bango basambisa bango me wana ezali makambo nyonso nanu tozali komona yango te epai ya bambula matari oyo
nako yoka pe eyano Union Européenne pesi ambassadeur Tuntoma ya Union Européenne na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez alobaki kaka na kanisi lobi eleki eti boyoka nyo basali ezali kolakisa bolingo na bango ya kosala feuille de route tope manaka mpona koyekola oyo bengi pole pe nzela nini kolandela esika makele wana eutaka alobi ezali bongo makambo ya lombango bazali kosala mpona transparence pole mpona traçabilité ndenge nini kolandela yango mpe ndenge nini mimbongo wana ekoki kosala yokanisi ezali bongo te ezali mpona boyokani wana ezali mpona komonisa pole te balingi bayeba mpenza makele wana ezouta wapi
oyebi ntango natangi makambo toma ya Union Européenne na Kinshasa alobi epesi ngai kanda epesi ngai kanda po azali amoni ete biso nyonso bana ya Congo tozali bazoba po moto moto yoso toki atangi makambo yo bango balobi o balobi ete Rwanda azali na ba minere strategique ebele Rwanda azali na motaya malamu ipo ko sekirize yango akoki koloba makambo ya lobi ete ke basalaki yango pona kosala ete ba minere ya milulu ezalate Union Européenne ati atali akor na Congo Union Européenne ezali bato bate bayebi soki mboka Rwanda ezalaka na ba minere to ezalaka na yango te ezali sekrete Union Européenne bazali na nakati ya Nations Unies bamboka na bango bazali bayebi ete ba rapport ya Nations Unies etila koloba ete Rwanda ba minere na bango ezali ba minere ezali kouta Congo na nzela ya mayuya donc koloba ete akor wana ezali pona ko proteger minere me na mboka oyo bazali na minere te bango bakosala transparence ndenge nini bango bakopesa bango mbongo ete batonga ba usine ndenge nini a partir ya moment oyo bango bazali na ba minere wana te donc déclaration wana ezali déclaration politique mpona koreagir na makambo oyo bamoni ete bana ya Congo batelemeli akor na bango ya mabe wana ezali kozwa biso lokola bazoba me ezali likambo te na banvi ete bakonzi ya mboka ba diplomatie na biso ekosala mosala malamu mpona kosala ete makambo ya ndenge wana elobama lisusu te mpo bana ya Congo bazali bazoba te
bongo ntango mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique alobi yango elakisi te Union Européenne ezali kosala bongo bitumba na ekolo Congo Démocratique na nsima na Rwanda bino bomoni ezali mpe bongo to te
toyebi ezali mbaya ya liboso te na bamibu na basanza eleki Union Européenne asala qui accord na Rwanda ya pesaki bango 20 millions pona armée pona babundi ya mboka ya Rwanda bazwaki mitindo nini ya tout mbalo yo ezali makambo ya minere donc ezali kolakisa ete politique ya Union Européenne ezali kolanda makambo yo Rwanda ezali kosala na mboka Congo po ba condamnation bazali kopesa ezali ba condamnation ya buzoba soki tomeki to sala mwa comparaison Union Européenne mikoyo azali kozwa sanction contre Russie na azali kokondamne makambo mboka ya Russia ezali kosala na Ukraine. Est-ce que Union Européenne akoki kosigne accord ya ndenge wana na Russie lelo mpona kosomba ba pétrole ya mboka Russie ou mpona kosunga usine ya Russia? Union Européenne akoki kosala yango te. Donc ba makambo ya ndenge wana ezali kolakisa biso ete Union Européenne azali kokanga miso na oyo Rwanda azali kosala na mboka Congo pe akoki kozala complice na bango.
Ezokende pe nzela moko hapo toloba siko poso mibale ekokoleka poso mibale Polonia a mokonzi na yango akendeki pe na Kigali basalaki pe boyokani pe alakaki kopesa maboko na Kigali
yango wana likambo na lobaki na ebandeli ete makambo ezali koleka na bamokili na mboka mosusu na Rwanda esengeli na bakonzi ya mboka na biso basala mosala na bango malamu po soki Rwanda bamboka mosusu ya Union Européenne lokola bapologne bazali kosoutenir Rwanda esengeli tomituna na ndenge nini bamboka misusu bakosuteni mboka lokola mboka muke lokola Rwanda par rapport na mboka munene po ezali na biloko ebele o mokili mobimba bazali kolinga lokola biso donc na esika wana makambo Rwanda azali kosala na bamboka misusu etali biso te etali bango esengeli na biso totelemisa diplomatie na biso malamu totonga armée ya kitoko po ete mutu moko asakana na biso te tozali mboka munene esengeli na biso tomipesa makoki ya koba tela ko protéger mboka na biso po bato basakana na biso te ezala Rwanda to Pologne etengeli na biso pe tozwa ba allié na biso donc diplomatie na biso epo esala mosalamu
yango wana motu na ya suka tokotuna pe eloko nini kasepekisaka ekolo Congo Démocratique kokende obenga bato wana baza na bamoyen baza na mambongo Union Européenne Pologne na basukolo bate ebiso toza nango ya mingi pe ebele boya toyisala boyokani eloko nini epekisaka pe mpona nini etambolaka mbala musuba mekaki me tambo se tambolite
eloke pekisaka ezali bakonzi ya mboka na biso esengete bakonzi ya mboka na biso bazangi to mayele to makanisi na bango ezali na makambo ya koyiba mbongo kasi ya kosala mosala malamu mpona mboka te mpo nazali komona eloko mosusu te ekoki kosala ete bato basoutenir Rwanda mpe basoutenir Congo te soki ezali ete tozangi bakonzi ya solo obakoyo sa malamu mpona kobatela pi kosunga ekolo Congo ezala na esika oyo esengeli ezala.
Bongo ntango sikoyo bakonti yango bazoyo balokola lobi president alobaki, alobaki mpe ete baya basala toyokana bayoki te, yokanisi eza te baza na makanisu na motu te to nini, mpo alobaki yango polele alobi ekuke ezali ya kofungama maboko eza boya awa nde tosala boyokani biso nde toza na yango.
Oyebi ngai nandimaka lisusu maloba ya bakonzi ya mboka ya Congo te. Ma promesse miyano
ezalaki Jean-Claude Mputu ya le Congo n'est pas à vendre. Matundu mingi na bino banso bolanda kibiso, matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Sidrak Franklin na Leonard Asanyo. Ngai kombo na ngai Edi Isango.